Gepdiýär Azatlyk Radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Lewan Platynyň Türkmenabat şäherine suw üpçünçiliginiň kesilmegi barada 22-nji oktýabrda Azatlyk Radiosyna çykan habardan takminan 36 saat soňra şäheriň suw üpçünçiligi doly dikeldildi. Hojalyk hyzmatlarynyň üpçünçiligi bilen bagly bökdönçlükleri ýygy-ýygydan başdan geçirýän şäher ýaşaýjylary suw meselesiniň gutornukly çözgüdüne garaşýarlar.
Şäherdäki suw ýetmezçiligi barada size beren habarymdan 1.5 gije gündiz geçip geçmeýänkä suw üpçünçiligi dikeldi.
Deyip şäheriň Bahar etrapçatynyň ýaşaýjysy aýdýar.
Ýöne bu meseläniň gutarnyklı çözülüp çözülmändigini bilemok. Suw üpçünçiligi daýrasy meniň bu soragyma tahkyk jogap berip bilmedi.
Deyip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Azatlyk radiosy 22-nji oktýabrda şäherde 2 gün çemesi wagt bäri dowam edýän suw ýetmezçiligi barada habar berdi. Hojalyk suwlarynyň kesilmegi şäheriň sosial infrastrukturalarynyň durmuş täsirlerini işine yaramaz täsir etdi. Ýyldyş ulgamlarynyň işi togtadyldy. Hastahanalar desililenen suwlaryň ýetmezçiligini başdan geçirdi. Hususan köp katly jaýlarda ýaşaýan adamlar suw bökdönüşlüginden ezir çekdi. Bu aralykda dukanlarda plastik gaplarda satylýan arasalanan suwlaryň bahalary gymmatlady. Azatlyk bu mesele boýunça habar berende şäherde eýýäm 2 gün çemesi wagt bäri hojalyk suwlarynyň ýetmezçiligi dowam edýärdi. Habardan 1.5 gün çemesi wagt soňra bolsa suw üpçünçiligi gaýtadan ýola goýuldy. Şeýlelikde bu gelek Türkmenabat şäheriniň ýaşaýjylary tas 3.5-4 günläp takminan 84-96 saatlap suwsuz galdy. Şonu şäheriň Bahar we kimik etrapçylarynyň bir näçe ýaşaýjysy bu mesele boýunça ýerli suw üpçünçilik edaralaryna jaň edip taýyk jogap alyp bilmeniklerini gurrun berdiler. Şäheriň suw üpçünçilik edaralary bolsa bu meselelerin bir hepdäçini dowam etmeginiň mümkinligini aýdypdylar. Ýöne hojalyk suwlarynyň üpçünçiligini emele gelen bökdönüşlük garaşlanan has ýer aradan aýryldy. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri häzirki wagtda şäheriň ähli etrapçylaryna şolany Bahar etrapçasyna suw üpçünçiliginiň ýoly goýulanyny habar berýärler. Bu aralykda Türkmenabatda hojalyk suwlarynyň çäklendirilmegi bilen bagly Azatlyk radiosyna berilen habarlaryň ýygyny ýerli Ceyhun.net News neşri 24-nji oktýabrda şäherde täzir lagym ulgamynyň işe girdilendigini habar berdi. Bu neşir Levan Pulaytyny hökümetçi xabarlar bilen tanalyar. Şäherde suw üpçünçiliginiň tas 4 gün çemesi möhret bilen çäklendirilmegi Sewit merkezine täzir lagym ulgamynyň işe girdilýän pursatlaryna gabat geldi. Levan Pulaytynyň jemagat gullugyna çeşmeler şäheriň suw üpçünçilik tesgatyna käbir tehniki üýtgeşmeleriň bolup geçenini aýdýar.
Iri suw nasoslarynyň käbir enjamlaryny çalyşdylar. Käbir detallary arasaladylar. Suw üpçünçiligi haçana çenli kadaly dowam eder. Bi belli däl.
Diýip jemagat gullugynak çeşmeler aýdýarlar we suw desgasynyňky käbir tehniki näsazlyklaryň aradan aýrylanyny işaret edýärler. Şäherde suw üpçünçilik meselesi 4 gün dowam edip ýerli metbugy täzirlagym ulgamlarynyň işe girdilýändigi barada habar berýän mahaly ýerli ýaşaýjylar üpçünçilik meseleleriniň gutornukly çözülmegine umyt baglaýarlar.
Suw üpçünçiligi gaýtadan ýola goýulsa da plastik gaplarda satylýan agyz suwunyň bir adam ýokarlanan bahasy aşaklamady.
Deyip şäherdäki bir azyk dukanynyň satyjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrungdeşlikde aýtdy. Geçen hepdede Sewit hastahanalaryna emele gelen suw üpçünçilik meseleleri barada habar beren saglyk pudugynak çeşmeler hem şäherde üpçünçiligiň gaýtadan ýola goýulanyny tasdiklediler.
Häzirlikçe suw üpçünçiligi gaýtadan ýola goýuldy. Hastahanalaryň barlyk hanalarynda hem distillirlenen, ýagny arasalanan suwlar bar. Ýöne suw üpçünçiligi bilen bagly aladalar ýyl-ýyldan ýetileşýär. Bu ýagdaý geljekde näme hili bolar belli däl.
Deyip saglyk pudugynak bir çeşmen anonim şertlerde Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýurdun dürli sebepleri soňky bir näçe ýyl bäri arasy agyz suwunyň hojalyk suwlarynyň hem de ekrançylyk suwlarynyň üpçünçiligi bilen bagly meseleler ýetileşip dowam edýär. Türkmen hökümeti suw hojalygy pudugyny dowam edýän problemalaryň hötdesinden gelmek babatyny anyk çözgütleri teklip etmelikde tanqid edilýär. Şeýlede häkimetler öýlerini durmuşa geçirýän suw siýasatynyň öňeýli we öňeýsiz taraplarynyň açaçan ara alınıp maslahatlaşylmagyna ruhsat bermeýärler.